Ang Ebanghelyo susug kay Marcos. Marcos Kapitulo 1. Ini ang marahay na bareta ni Hesukristo na akin ni Dios. Siring sa nasusurat sa libro ni Propeta Isayas.
Uya, papainuton ko sa imo ang sugo ko, nganing ang damon ang dalan na aagihan mo, iguang nagkukurahaw sa kalangtadan, ang dama ang dalan para sa kagurangnan, tanu sa ang dalan na sa iyang lalakawan.
Kaya nagduman si Juan sa kalangtadan. Nagbunyag siya asin naghulit sa mga tao. Magbakli na kamo saka magpabunyag asin papatawadon kamo ni Dios kan mga kasalan nindo. Nagduman sa pagdangog kay Juan ang gabos na taga Hudeya saka taga Jerusalem. Itinuga nindaan sa indang mga kasalan. Dangan binunyagan sinda ni Juan sa salog nin Jordan. Ang gubing ni Juan hinabol na buhok ni kamelyo saka may hakus siyang anit. Ang kinakakan niya duron asin dugos. Nagbahayag siya sa mga tao.
Ang taong maabot na kasunod ko mas mapangyari kisa sa ko. Asin day ako maninigo na maghalikan sa iyang sandalyas. Binubunyagan ko kamo sa tubig. Alagad siya mabunyag sa indo sa Espiritu Santo.
Dai na haloy, nagabot si Jesus hali sa Nazaret nin Galilea. Asin binunyagan ni Juan sa salog nin Jordan. Pakahawas ni Jesus sa tubig, nahiling tulos niya na ang langit na buksan, asin ang Espiritu Santo arog sa salampati na naghihilig sa iya. Dangan nagsabi ang sarong tingog hali sa langit,
ika ang sakong namumuta na aki, na sakong ikinakaugma.
Pinaduman tulos siya kan Espiritu Santo sa kalangtadan. 40 aldaw siya duman na pinagsugutan ni Satanas. Ituon man duman ang mga mariringis na hayop. Asin pinaglingkodan siya kan mga anghel. Kan mabilanggo si Juan, nagduman si Jesus sa Galilea asin naghulit siya kan marahay na bareta ni Dios. Nagsabi siya,
uminabot na ang talaan na panahon. Uya na ang kahadian ni Dios. Magbakli kamo asin magtubod sa marahay na barita.
Kan naglalakaw si Jesus sa baybayon kan danaw ni Galilea, nahiling niya ang magtugang na parasira, si Simon saka si Andres, na nagiitsakan hikot sa danaw. Inapod sinda ni Jesus,
sumunod kamo sa ko, asin gigibuhon ko kamong parasira nin tao.
Binaya ang tulos nindaan sa indang mga hikot saka nagsunod kay Jesus. Sa uro inatan, nahiling ni Jesus ang magtugang na Santiago asin Juan na mga aki ni Sibidayo. Yaon sinda sa sakayan, nagpapakarahay kan mga hikot. Pakahiling sa inda ni Jesus, inapod niya sinda. Pinayaan ninda sa sakayan na nama nindang si Sibideyo, sagkod ang mga lalaking para patandan. Dangan nagsunod kay Jesus. Nagduman si Jesus asinan sa iyang mga disipulo sa banwaan nin Kapernaum. Pagabot kan Sabat, naglaog si Jesus sa sinagoga saka nagtukdo. Ang mga tao nagnalas sa iyang katukduan. Hulit ang nagtukdo siya na may kapangyarihan. Bakong arog kan mga paratukdo kan katugunan. Biglang naglaog sa sinagoga ang sarong lalaking may maraot na espiritu. Saka nagkurahaw,
ano ang buot mong gibuhon sa buo? Jesus na taga Nazaret, nagdigi ka sa paglaglag sa buo? Bitbit ka ka? Ikaan ba ng lasogo ni Diyos?
Alagad pinagbuktan ni Jesus ang espiritu.
Day ka magribok, asin lumuwas ka sa taong iyan.
Pinakimig-kimig ang lalaki kan maraot na espiritu. Kuminurahaw asin lumiluwas sa lalaki. Nagngalas nin marahay ang mga tao, asin nagharaputan sinda.
Ano ini? Bagong katukduan?
Ang taong ini may kapangyarihan na magbuot sa mga maraot na espiritu asin minakuyog sinda sa iya.
Ang bareta dapit kay Jesus nakalakop sa bilog na rehiyon ng Galilea. Paghari ninda sa sinagoga, nagdago sinda sa harong ni Simon asin Andres. Kaiba si Santiago asin si Juan. Ang panugangan na babae ni Simon, naghihigda ta kinakalintura. Asin initulos nindang sinabi kay Jesus. Kaya dinulok ni Jesus ang babae. Kinaptan sa kamot, saka tinabangan na bumangon. Tulos ining narahay, asin naglingkod sa inda. Pagsulnop kanal daw, dinara kay Jesus kan mga tao ang gabos na naghihilang asin anmay mga demonyo. Nagtiripon sa natad kan harong ang gabos na tao sa banwa. Binulong ni Jesus ang dakol na taong may manlailain na helang, asin pinaluwas niya ang dakol na demonyo. Dain ni Jesus tinugutan na magtaram nin anuman ang mga demonyo. Huli tamidbid ninda kun si isay siya. Kansunod na aldaw, haloy pa bago magsirang ang aldaw, nagbangon na si Jesus dangan naghali sa harong. Nagpasiring siya sa lugar na mayong tao dangan na mibi duman. Hinanap siya ni Simon asin kan sa iyang mga kairiba. Kanma ko aninda siya, nagsabi sinda sa iya,
"Hinahanap ka kan mga tao."
Alagad nagsimbag si Jesus,
"Magdumang kita sa ibang mga banwa, tanganing hulitan kuman kan tataramo nin Dios. Huli tayan ang katuyuhan kan pagdigdiko."
Kaya linibot ni Jesus ang bilog na Galilea. Naghulit siya sa mga sinagoga, saka nagpaluwas nin mga demonyo. Nagdulok kay Jesus ang sarong dauton. Nagluhod, saka nakimaherak na tabangan.
"Unbuot mo, malilinigan mo ako."
Ang sabi kan dauton, naherak sa iya si Jesus. Inunat ang sa iyang kamot, dinutaan ang dauton asin sinabihan,
"Buot ko, maging malinig ka."
Nahali tulos ang daot, asin naging malinig ang lalaki. Pinahali tulos siya ni Jesus, pakatapos na pagbuktan nin siring.
"Dai mo iniipang usip, kundi magduman ka asin magpahiling sa padi, dangan magdulot ka kan ipinagbubuot ni Moises sa pagpatunay sa gabus na tao na malinig ka na."
Alagad ibinuyagyag niya ang nangyaring ini sa inman na lugar. Kaya dai na si Jesus nakakalaog na hayag sa sarong banwa. Duman na sana siya sa luwas kan banwa, asin duman na sana siya tinutuyo kan mga taong harali sa manlain-lain na lugar.